tisti, na katerem piše OF.
Japonska in Indija podpisali sporazum o sodelovanju na področju jedrske tehnologije. Egipt razglasil izredne razmere v pričakovanju večernih protestov. Republika Srbska vložila obtožnice proti 16. hrvaškim generalom, tudi obrambnemu ministru Krstičeviću. Novi predsednik študentskega zbora Gregor Tim Grunfeld. Premiera predstave Ponoma v ljubljanski Drami. Začenjamo v Afganistanu. V kraju Mazar-i-Sharif na severu države je bilo v napadu avtomobila bombe ubitih najmanj 6 ljudi, več kot 100 pa je ranjenih. Tarča napada je bilo nemško konzularno predstavništvo. Odgovornost za napad so prevzeli talibani, ki so povedali, da je napad maščevanje za nedavni zračni napad letal sil NATO v provinci Kunduz, v katerem je umrlo okoli 30 civilistov. Mazar-i-Sharif je bil do sedaj eno varnejših mest v Afganistanu in ni bil priča oboroženim spopadom. Nemčija ima v Afganistanu približno 1000 svojih vojakov, med ubitimi pa ni bilo nemških državljanov. Indijski premier Narendra Modi se medtem mudi na 4-dnevnem obisku na Japonskem. Glavna točka obiska je podpis sporazuma o sodelovanju pri razvoju jedrske tehnologije za nevojaške namene. Gre za prvi takšen dogovor, ki ga bo Japonska podpisala z državo, ki ni podpisnica sporazuma o neširjenju jedrskega orožja. Omogočal bo prodajo japonske tehnologije jedrskih reaktorjev Indiji. Indija je že dalj časa v pogovorih o gradnji 6 jedrskih reaktorjev v bližini prestolnice s podjetjem Westinghouse, ki je v lasti japonske korporacije Toshiba. Dogovor vsebuje tudi memorandum, ki predvideva prekinitev sodelovanja v primeru, da bi Indija izvedla testno eksplozijo jedrske bombe. Zadnjo takšno eksplozijo je Indija izvedla leta 1998. Sodelovanje med Indijo in Japonsko se je v zadnjih letih povečalo, tudi zaradi vzpona Kitajske, ki jo obe državi vidita kot rivala v regionalnem razmerju moči. Južnoafriški premier Jacob Zuma je preživel parlamentarno glasovanje o nezaupnici. Med debato v parlamentu so Zumo k odstopu pozvali ne zgolj opozicijski poslanci, ampak tudi nekateri predstavniki njegove stranke Afriškega nacionalnega kongresa. Politične krize s tem vendarle še ne bo konec. Predsednik Zuma je zapleten v spor s svojim finančnim ministrom, otepa pa se tudi obtožb o korupciji. Prejšnji teden je Agencija za nadzor državne uprave predlagala začetek preiskave povezav med predsednikom Zumo in družino Gupta. Družina Gupta upravlja s poslovnim imperijem, ki obsega rudarska, računalniška in medijska podjetja. Usoda Zume je sedaj v rokah Afriškega nacionalnega kongresa, ki ima absolutno večino v parlamentu. Čeprav je Zuma predsednik stranke, je med drugimi voditelji stranke vedno več nezadovoljstva, še posebej po letošnjih lokalnih volitvah, kjer je zaradi škandalov predsednika stranke doživela najslabši rezultat v svoji zgodovini. V največjem nigerijskem mestu Lagos so oblasti ta teden začele z rušenjem barakarskih naselij na otoku Leki, kjer živijo predvsem delavci, ki so v Lagos prišli iz bližnje države Benin. Leki je bil v preteklosti že večkrat mesto izgredov, ki so izbruhnili med priseljenci iz Benina in Nigerici. Sedaj pa je otok začel zanimati tudi bogate nigerijske poslovneže, ki se zanimajo za nepremičninske posle na tej lokaciji. Po podatkih nigerijske organizacije Justice and Empowerment Initiatives je zaradi rušenja brez domov ostalo 30 tisoč ljudi. V isti organizaciji lokalno policijo obtožujejo tudi, da je rušitve začela navkljub sodni prepovedi, ki je bila izdana za časa trajanja sodnega postopka glede legalnosti rušitev. Lagos je gospodarski center Nigerije z več kot 23 milijoni prebivalcev, ki se jim dnevno pridruži še več tisoč priseljencev. Ostajamo v Afriki. V Egiptu so oblasti na ulicah razporedile dodatne varnostne sile in zaprle določene javne prostore, med drugim postajo podzemne železnice, ki vodi do trga Tahrir. S tem se oblasti pripravljajo na napovedane večerne proteste. Te organizira dosedaj malo znana skupina Gibanje za revne. Gibanje je pridobilo množično podporo zaradi ekonomskih reform, ki jih v zadnjem letu izvaja vlada. Ta je močno znižala subvencije za gorivo in elektriko. Državo pesti tudi visoka inflacija, prejšnji teden pa je centralna banka določanje vrednosti egiptovske valute prepustila trgu. Predtem pa jo je devalvirala za nekaj čez 30%. Vsi ti ukrepi izpolnjujejo zahteve, ki jih za odobritev 12 milijard dolarjev vrednega posojila postavlja mednarodni denarni sklad današnje proteste, pa je podprla tudi prepovedana muslimanska bratovščina. Selimo se na Balkan. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srpske je na sodišču Bosne in Hercegovine vložilo obtožnice proti 16 hrvaškim generalom. Obtožujejo jih vojnih zločinov, storjenih med vojno v Bosni leta 1995. Med obtoženimi so tudi Ante Gotovina in trenutni obrambni minister Dami Krstičević. Hrvaški premijer Plenković je povedal, da je za obtožnico izvedel iz medijev ter da ni zaskrbljen, saj bo Hrvaška zaščitila svoje interese. Odzivi hrvaških politikov so bili zaenkrat umirjeni. Predsednica Kitarović je povedala, da podpirajo neodvisno sodstvo, ne pa tudi politično motiviranih sodnih pregonov. Minister za veterane Tomo Medved pa pravi, da ne bodo podlegli histeriji. Možnosti za uspeh obtožnic je malo, saj je delovanje hrvaške vojske v Bosni in Hercegovini preiskovalo že sodišče v Hagu in takrat obtožnice zavrnilo. Proračunsko obarvan pregled domačih novic začenjamo v Mariboru. Mestni svet je sprejel rebalans proračuna. Zakaj je bil rebalans potreben, pojasnjuje direktor mestne uprave Simon Štrancar.
Glavna stvar je za zagotavljanje delovanja javne službe, javnega prometa, potem druga stvar je zagotavljanje socialne varnosti in tretja, kar je tudi izjemno pomembna, je, da smo sedaj dokončno tudi uredili nakup, se pravi zagotovitev sredstev oziroma poroštvo javno podjetje Marprom za nakup opreme, ki je bila potrebna za realizacijo zimske sezone.
Rebalans znižuje proračun za 5,8 milijona evrov, saj občina ni izvedla vseh predvidenih projektov, ki se sedaj prenašajo na prihodnje leto. Mestni svet je nadalje razpravljal o poroštvu podjetju Marpro, ki upravlja smučišče Pohorje. Občina je podjetju zagotovila 700 tisoč evrov za nabavo opreme, ki je potrebna za začetek smučarske sezone. Na očitke, da je podjetje Marprom opremo nabavilo že samo in torej rebalans ni potreben, odgovarja Štrancar.
Pravi, podjetje Marprom je peljalo vse postopke nabave, se pravi z pogojno klauzulo, da v bistvu bo pogodba sklenjena, če bo zagotovljena sredstva. Tako da v bistvu čakalo se je, bom rekel, tale rebalans, sredstva so sedaj zagotovljena in seveda v bistvu nabava lahko se realizira.
Odbor Državnega zbora za finance obravnava proračuna za naslednji dve leti. Na popoldanski seji so obravnavali proračun za leto 2018 in zavrnili vse predloge opozicije za spremembe. Proračunski primankljaj želi vlada zmanjšati za nekaj več kot 300 milijonov evrov, kar pomeni okoli 0,7% BDP. Največ očitkov opozicije je letelo na dejstvo, da vlada v izračun proračuna ni vključila predloga zakona o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju.